для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Александра Павловна достала з шафы панаму, театрально кинула яе на подлогу, подсунула низкий табуретик, села и состарылася до знямоглости. Набрала в легкие поветра и заспевала. Голос дрыжал, але музычно был бездакорно чутки, да урэшце дзейнічала не музыка, не голас, трагізм слоў тэксту. Спявала яна не пачатак раманца, заключныя строфы. Святая доля праведзення, артыстка здзелалась больна, лишилась голаса і зрення і бродит по миру одна. Бывало, бедный не боится прийти за милостыней к ней. Она ж у вас просить стыдится. Поддайте ж милостыню ей. И раптом осеклась исполохана. Кот спынил, ён не замяукал, ён бадай же завыл, як пес подстрельный.
Лизун, что с тобой? Ты протестуешь? О, Боже! Ходь до меня!
Кот змоўк, поглядел на господыню сумными вачами и, як бы переканавшийся в яе шчырасці, ускочил на колени одразу задоволенный, ласкаво замурлыкал.
Ты протестуешь. Ты мудрый кот, мудрейший, чем бегемот. Подумаешь, философ. Философы мы с тобой. Дякую тебе, что ты дал мне урок. Навошта у людей вытискать слезы, да еще и зараблять на гэтым. Соромно. У людей без того погано на души. Мы с тобой, Лизун, вспомним. Выучим что-нибудь веселое, каб люди смеялись. Люди повинны смеяться со своего минулого, сучасного и со своей дурноты.
И тут же упекнула себе.
Лёкса, Лёкса, як ты думаешь про людей, а? А что, не заслужили хіба Народ безмолвствує. Так ти сказав, Олександр Сергійович. Я люблю тебе, мой народ. Але ж ти, правда, безмолвствуєш, як оглушений довбньой по голові. Ворухнися хоча б так, як я ворушуся, твоя старая лицедейка. Галёкни, свистни, як соловей-разбойник, і дмухни, так дмухни, каб віхор твой вимів усю дрень, усю смітті. Ой, Лёкса, Лёкса, да і ти ж бунтарка, у політику тебе потягнула. А що? Хіба я дренний була депутаткой? О, моє виступлення на сесії про культуру, про мову нашу, спалохали їх. Боже, такі є владари, усьомогутні. А спалохалися виступлення артистки, а після узлавалися, коли виступлення моє почало ходити по руках. І молодіж от восхищення гріміла браво їй во слід. Вергілій викликав мене. Як йому тяжко було присвячати мене, а мене розпирало від сміху, аж ну мишці живота після боліли. Я ж його знала голенького, з усіми його бородавками. При гэтому спаміні спочатку весело засміялася, після гребліво зморщилася. Перенесла лизуна, як дитя, на канапу. Уважливо гляділа себе в люстри, показала язик. Не собі, а теперішній, а той актрисі, давнейша, яка й навіть депутаткою була аж но 4 роки. І соперниць не імела. Ох, ох, мела, мела. Однак, стоп, Лёкса, не вярыць душы. Сёння ў цябе адзін клопат. Чым накарміць лізуна? Сёння ніякай рамантыкі, адна проза. У каго ж пазычыць грошай? На яе словы пра грошы кот узняў галаву, быццам гатовы падказаць, у каго пазычыць. Пайсці ў тэатр. Ох, пайсці ў тэатр. Там пазычыць. Ёй, пазычыць. Але і ў тэатр па грошы яна не пойдзе. Адкрыў ды, што там забыліся пра сваіх ветэранаў. Адабразы. Хадзіла ў мінулы сезон да старшыні прафсаюзнага камітэта свайго маладога калегі. Папрасіла дапамогі. Памаглі. Але неўзабаве яна даведалася, што грошы гэтыя збіралі ў акцёраў і нават у рабочых сцэны. Подписний ліст пустілі. І кожен ставив суму, якою ахвірував народний артист, і покидав свой розпіс. Автограф навошта? Для історії? Нехто відмовився. Нехто ж кропотилицю соб носом виводячи лічбу, каб же не менш, як гінші. А шкода, домовилися роздобить на троїх, каб після спектакля сили одновіть. Уявила все гэта, ведала ж своїх, як облуплених, і болюча образилася. Не сама милость на коллег образила. День не профсоюзного лидера. Не верила, что профсоюз так сбеднел, что не знайшов некие 3000, тогда еще на 2 кило килбасы. Знарок, демократ вырешил собрать милостину. Вось твое высокое звание заслужила. Заслужила. Бездарные злые. А лидер бездарный. Тримался у ведучих, бо завсёды был або сакратаром парторганизации, або старшинёй мясцкома. Александра Павловна поглядела на годинник. 9:00. Отчинились магазины. Знов стала перед трумо. Ну що, лёг сачка, патинкуй свої старі трещини. А чи варта? Кульба видасть моє багаття. Не будем здаватися. Покуль есть фарба, будем молодиться. Лизун, гульнем мы сегодня с тобой. Маем аж но 145 дукатов. Запяешь от души, даси утехи гостям. Полный гусли насыплю дукатов. Ценил князь мастацтва Лизун. Але як там далей у Янки? Не дае гуслярам сказу золота цвет, белых хоромов пьяные шумы, гуслям княжа не пишут законов. Помню, усё помню, Лизун, и задоволенно засмеялась. У гастрономі стояла довгая чарга. Амаль усі жанчыны, пераважна такія ж, як Александра Павловна, пенсіянеркі. Яна павіталася з імі, бо многіх ведала, не па імёнах у твар. Часта сустракаліся ў чэргах, чэргі сталі бясконцым спектаклем і для яе, і для іх. Адзіная жывая ўцеха. Сучасныя тэлевізійныя перадачы раздражнялі, абуралі, хоць асабіста яе бадай нічога не здзіўляла і мала што абурала. А чэргі... Чергі. І яна полюбила розмови у їх, жаночі розуміння сучасності, особливо успоміни про минуле, про продукти, які лежали на поліцах, при лавках у холодильниках, і про ціни на їх. Яны былі смешныя цэны, як у рускай Амерыцы. Аднойчы яна сыграла смех рэкламшчыка таго, што захлынаецца ў ванні з півам. Ах, якія ж смешныя сцэны! Самая дурная рэклама! Ой. А што разумная, а? Тады яна насмяшыла чаргу. Тыя, хто не хадзіў у тэатры, не ведаў яе, убачылі яе таленты, цяпер сустракалі ветліва, мабыць, чакалі чарговага нумара. Што даюць цярплівіцы? Кілбасу, Паўлаўна, ліверную. А я думала, сервелат ці салямі. З чаргі здзіўлены малады мужчынскі голас. «Глянь, Юрка, бабуля салямі захацела!» «У валютны магазін ідзі, спадарыня, там усё ёсць!» «Ой, тугрыкі, сынок, дома забылася!»
«О-хо-хо, вясёлая бабуля, а юаня ў цябе няма!»
«О-хо-хо, ёсць, ёсць, сынок, машынка ёсць, і я сама іх друкую. Хачу Лінкольна, хачу ваўка, магу вялікага казачніка таго, што пра адзенне караля расказаў. Чыталі табе малову». О, грамотная бабуля. О, а чаму ж не? Чытаць мяне навучыла савецкая ўлада. А сервелатик, сервелатик мне коціку трэба. Каціную кілбасу не есть і віскас. Купіла? Мне спадабаўся, а кату не. Хлопчына рагатнув. «Во дає, бабуля!» Пенсіонеры задаволена посміхаліся, ухваляючи дасціпнасць актрисы, спадзіючыся на працяг спектакля. «Становіцеся, Павловна, перада мной!» Ласкава запрасіла старая, што стаяла недалёка ад прылаўка і трымала адмысловую кульбу, багатую. Ручка, палкі ў выглядзе змяі з меднай галавой. Сама змяя разьба абвівала ствол дрэва. Грымнуў злосны голас. «Ты што, адна ў чарзе? Ці купіла чаргу, што прадаеш месцы, а? Някай стане, як усе людзі!» Гаварыў малады мужчына, што стаяў недалёка ззаду, мардаты чырвананосы ў доўгім паліто з тоўстым партфелем. «Я прадаю», – разгубілася старая інтэлігентка з багатым кеем.
Але на абарону кінулася жанчына маладзейшая з тых, што задаюць тон у любой кампаніі, у любой чарзе.
Да ты, прараб, знаеш, хто яна такая? Ха, а мне і не трэба знаць. Той памаўчы. А вы не абражайце, а то і я скажу, не пагляжу на вашыя гады. А хто цябе абразіў, а? Чулі, бабы, прараб абраза. Прараб перабудовы. Гэта які гонар? О, скажы, чаго табе глядзець на нашы гады? Нас даўно на мыла трэба. Во, табе быў бы прастор.
Але таўстаморды ўсё ж не адважыўся на абразлівыя словы, вырашыў дапячы іншым.
Знаем мы вас. У міністэршах хадзілі, а чэргаў адвыклі. Гатовенькае вам прывозілі, бач? Залатыя клюшкі пабралі, а? А цяпер усе роўныя.
Александра Павловна падняла сваю кульбу.
Бачыш, у мяне залатая якая, а? Залатейшай не бывае, з лесу нашага.
Кольба жанчын рассмяшыла, і смех іх скарыў змагара за роўнасць. Але на дапамогу яму кінулася маладзіца з канца чаргі.
Правільна, няхай пастаіць, што ёй на работу спяшацца ці дзеці дома пачуюць.
Жанчына была змарнела. Работніца па напрацы відно і ад дэмакратычнага жыцця раздражнёная злосная. Александра Павловна пашкадавала яе, але маладзіцу утаймавала інтэлігентка з кульбай. Дзіцятка маё, дык можа, вы трохі маладзейшая за нас? Мне нямнога, 82, усяго. А табе? Актрыса адступіла ад чаргі. Не любіла яна скандалу ні ў тэатры, ні ў магазіне, ні на вуліцы. Яны абражалі яе. За людзей рабілася крыўдна, балюча. І за сябе сорамна. Верыла, што нясе людзям вечнае, добрае. Старалася несці і, выходзіць, не данесла. Усе яны прапаведнікі так мала данеслі да чалавечых душ. Але ажно дзве жанчыны ўзялі яе за рукі і паставілі ў чаргу бліжэй да прылаўка, чым прапаноўвала тая з прыгожай кульбай. Пустыя душы ў людзей, падумала Александра Павловна, расчулена ледзьве не да слёз. Жыццё робіць іх такімі. Выйшла з дальняга аддзела размаляваная дзяўчына ў спадніцы міні, у доўгай кофце, ззаду даўжэйшай за спадніцу, сарвала абгортку з батончыка снікерс і смачна пачала есці перад чаргой паўгалодных жанчын. Людзі змоўклі, і ў гэтай стоянасці адчувалася бура. Олександра Павловна чула яе і голосом диктора, який тисячу разов сказав по телебаченні рекламу ласунка, яна якби між іншим повторила гэту рекламу не зусім письменную. Снікерс, батончик із молочного шоколада, жареный арахіс і мягкая карамель. Снікерс – это лучший спосіб утоліть голод. Ох, як я наведала природу смешного! Здавалося, что тут смешное, але чарга грымнула рогатом. Нафарбаваную кривляку з голими литками, що вітром здімула. А люди у черзі весело загаманіли, улагоджені, доброзичливі один до одного. Подійшла її черга. І вона сказала амаль шептом, «Мне рубликов на 70, дачка». «Усяго?» Гучно, со зневажливой усмешкой спытала продавщица и гребливо кинула на ваги кавалочек бледного, мокрого, ливерного фаршу. «А мне... котику... мне котику, страшенно збянтеженная, не переживала еще такого. Старая актриса як бы оправдывалася за свою бедность». Перед ким? Перед ким? І люди, які тільки що весело рогатали, понуро змовкли, ніби відчули себе винуватими за її бідність. Нягледзячы на іх, Александра Павловна кінулася да касы. І там не глядзела на людзей, утаропілася ў падлогу, ды хтось дакрануўся да яе рукі, глянула, маладзіца тая, што патрабавала паставіць яе ў канец чаргі, вінаватыя вочы. «Прабачце мне, я хадзіла на вашы спектаклі, а тут не пазнала. Прабачце, колькі ў вас дзетак? Двое. Няхай жа яны будуць шчаслівыя. Дзякую, дзякую». І прасвятлела і панізіла голас да шэпту. «Хочаце, я пазычу вам грошай». «О, што ты, любая моя, у мяне іх куры не клююць!» Жанчына сумна усміхнулася. «Прабачце, прабачце». І вінавата адышла.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.